Sayın dinleyenler, programımızın konuğu araştırmacı yazar Güntay Cəncalovdur. Güntay Bey'in Qafqaz Türklerinin Oyanış Dövrü adlı yeni kitabı Bakıda Qanun Nəşriyyatı tərəfindən yayılıb. Ama bugünkü programda Güntay Cəncalovdan sadece yeni kitabı ile bağlı değil, eyni zamanda keçen haftalarda onun yazıları ile bağlı ortaya çıkmış tartışmalar, münaqişeler hakkında da soracağım. Güntay Bey, keçen haftalarda size gelen tənqidlerle başlayaq. Son vaxtlarda sizin Azerbaycan saytlarının biriyle, Kuzey saytlarının biriyle Xürrəmilər və Babək haqqında müsahibə edibsiniz. Orada siz Babək Türk deyildi deyə vurgulayırsınız. Tənqid edənlər sizi pan-iranizmə xidmət etməklə suçlayırlar. Nə deyirsiniz?
Bizim Babək Xürrəmilərlə və yaxud hər hansı Babək kimi şəxsiyyətlərlə bağlı özümüz bilgi üretmemişik. Bu bilgilərin hamısı Sovet Azərbaycanında üretilmiş, zəhmətini də biz çəkməmişik. Sovetlerin ve Sovetizmin menafeine hizmet edilen sosyolojik bir ortamda bu bilgiler üretilmiştir. Babək Xürrəmilərin Türk olmamasıyla bağlı ben kaynaklar okudum, kitaplar okudum. Bu kitaplar gösterir ki bu Babək Xürrəmilərin Türk olmamıştır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə de məqaləsi vardı Babək Xürrəmilərin Türk olmamasıyla bağlı. Ama bütün kahramanların Türk olması gerekir diye bir kural yoktur. Orada mən yazımda da tarixi sənədlərə də dayanaraq Babək Xürrəmilərin çox şərəfli bir mücadilə aparmış. Dünyanın böyük qəhrəmanlarından biri olsa da Türk deyildir. Çünki Xürrəmilik həyat şəkli və inancı Türk tarixinə uyğun deyildir. Və ən önəmlisi Babək Xürrəmilərin bir qalıya sığınmış qalada mübarizə aparırdı. Türklər heç bir zaman qalıya sığınıb mübarizə aparmayıb. Türklər imperatorluq qurublar, yayılıblar.
Güntay Bey, bunun aslında tarihi söhbətini heç ne bir programda onu zaman olar, ne de heç mövzumuzu siyirik ona girək. Ama siz Babək'in Türk olmadığını deyirsiniz. Bunun tarihi söhbətinə girməsək, ama neden bu kadar bunun üzerinde durmağa gerek görürsünüz? Çünkü Babək adı gələndə daha çox keçen 10 illikdə Qaradağ bölgəsində yerləşən Babək ya Bəz qalasında keçirilən və minlər, bəlkə 10 minlər nəfərin qatıldığı mərasimlər xatırlanır. Çoxlarına görə bu mərasimlər Güneydə Milli Oyanış istiqamətində böyük rol oynayıb, bəlkə də başlıca rol oynayıb. Buna baxaraq, gerçəkdən də tənqidçilərin dediyi kimi sizin bu fikirləri səsləndirməyiniz inkarçı bir sistem var orada. Bəzi paniranist düşüncələr ana dilinə qarşıdır, hər şeyə qarşıdır, tarixi təhrif edir. O inkarçı paniranist düşüncəsinə xidmət etmirmi sizin bu israrınız?
Yox, xidmət etmir. Həqiqət başqa şeydir. Bilirsiniz, yalanla bir yerə çatmaq olmaz. Yalan və yanlış bilgilər sıxıntı yaradar. Doğru bilgilər aydınlık yaradır. Yani Babək Xürrəmilərin Türk olmaması bize ne ziyan verecek? Yine de biz mutlaka Türk mü olmalı? Mesela Spartakos da biz Spartakos'un mübarizəsindən ilham alabiliriz. Babək'in mübarizəsindən yine de ilham alabiliriz. İlham almak mutlaka Türk mü olmalı? Beşeri ideyalar milli çerçivelere sığmaz.
Aslında size gelen tənqidler çok da sizin o Azerbaycan web sahifesiyle müsahibinizden sonra olmadı. Sizin o müsahibənizin bəzi bölümlərinin Farsçaya çevrilməsi və İranda Azəriha saytı tərəfindən bu Azəriha saytına da Azərbaycanda o hərəkətçilər, hərəkət faalları o saytı adından da əlbəttə bəlkə biraz bəllidir ki, onun siyasi düşüncəsi onu paniranist düşüncələri yayan bir sayt kimi təqdim edirlər. Mən Quzeylə eşidənlərə deyim, saytın adı Azəriha ya Farsçada türkçəsi olur Azərilər. O saytda da bu sözlər yayıldı və bir çoxların bunu belə ortaya gətirdi ki, sizin o fikirləriniz indi bizim düşmənlərimizin əlinə bəhanə veribdir. Bizim fikrimizi, bizim haqlarımızda qarşı olanların əlinə bəhanə veribdir. Yəni, bu bəhanə verməmək məsələsinə, siz bunu düşünürsünüzmü? Bunları tərk elədiyiniz zaman o qrupların əlinə bir bəhanə verməyəsiniz?
Yox, mən orasını düşünmürəm. Çünki həqiqəti söyləmək o düşmən ki biz deyirik, onlara da zərər verir. Həqiqət elə özü yolu aydınladır. Bilirsiniz Məhəli Rıza bəy, millətlərin həyatında oyanışın iki mərhələsi var. Biri ofuqi mərhələdir, biri də əmudi mərhələdir. Həm Bağdaş qalasına getmək, bu ehsasat, bu həyəcanlarla millət azad olmaz. Bunun bir sürəsi vardır. Dolar, o sönər gedər. Bir də əmudi hərəkət var. Yəni, intellektual, düşünsəl yüksəliş hərəkəti var. Bu çox çətindir. Bunun üçün gərəksən həqiqəti dərk eləyəsən. Qələmi alasın əlivə, sözlərlə sən millətin yoluna işıq satasın. Nə bilim, 1200 il bundan qabaq biri qəhrəmanlıq eləyib, ölüb ki, gedibsə də ölülərdən ilham mı alacaqsın sən? 1400 ildir İmam Hüseyin üçün ağlayırlar, heç bir şey də yox. Bizim qəhrəmanımız, bizim milli ağlımızdır. Ölüb gedənlər deyil. Ona görə də bir rönesans gerçəkləşməlidir bizim düşüncə həyatımızda. İnqilab yox. Bizə inqilab lazım deyil. İnqilabları gördük. Səfərxan da inqilaba qatıldı. Bizim elə millətimiz bu Xumeyninin iş başına gətirəndə Təbrizdəki hərəkət oldu, 29 Bəhmən məsələsi. Amma nəticəsini gördük. Nədən bu inqilablar xeyirdir? Çünki hamısı yalan üzərinədir. Çünki bir rönesans, yəni yenidən doğuş bizim düşüncə həyatımızda gerçəkləşməmişdir. Gustav Le Bon deyir ki, bir millət azad olmaq istəyirsə, o tarixə baxış bucağını dəyişdirməlidir. Çünki zaten indiki pozisyon tarixin nəticəsidir.
Güntay bəy, sizin bu söhbətlərinizdə bir də zamanlama məsələsi ortaya çıxır. Deyirsiniz ki, bir dönəmdə o daha çox ufoqi şəkildə olur, genişlənmə olur, amma bir dönəmdə də əmudi şəkildə olması lazımdır, yəni dərinləşməsi və onun intellektual şəkildə böyüməsi. Burada bir zamanlama məsələsi də ortaya çıxır. Sizi tənqid edənlərin bəziləri doğrudur, bəzi hücumlar da olunur, bəzi bəzi tənqidçilərin elə bir şeyləri də var, amma yumuşaq tənqidçilər də var və hətta sizin sözlərinizi bəlkə qəbul edənlər də var, amma bu şəkildə də yazırlar ki, belə bir söhbətlərin indi zamanı deyil və ya siz bu ordakı hərəkətin bəzi qəbul elədiyi xüsuslar və onun üzərində qurduğu bəzi hərəkətləri siz gəlib rədd edəndə, onların yalan olduğunu deyəndə və o da onsuz da hər halda o baskıcı sistemin baskısı altındadır. Zamanı deyil deyirlər.
O doğruluğun zamanlamaq olmaz. Sonra zaman keçir, məsələn 10 il, 20 il, sonra tarix göstərir ki, zamanı imiş, deyilmiş. Çünki kütlə nəyin zamanı olub olmamasını bəlli edə biləcək kapasitiyə sahib olmaz. Hər millətdə azınlıqda olan düşünən bir kəsim olar və çoğunluq kütlə də o düşünən azınlığın düşüncəsini düşünməyə başlar. Buna görə də doğruları biz ortaya qoymalıyıq. Şimali Azərbaycandan bizim topluma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1920-ci ildən sonra dövləti devrildikdən sonra bu indiyə qədər bizə yalan gəlibdir. Hamısı yalandır. Babək filmi yalan, Nəsimi filmi, hər şey yalandır. Bu yalanlar, yəni bu yalanların adı da İran Fars milliyyətçiliyinin Azərbaycan dili adlandırdıqları dildə təzədən bizim ruhumuza, duyğularımıza yerləşdirilməsidir. Mən bu yalana qarşı savaş açmışam. Mən də bu milliyyətçi mənsubam, məsuliyyət daşıyıram da məndə. Gəlsinlər qələm müzadiləsi aparaq. Niyə bizim milli düşüncə həyatımızda qələm müzadiləsi olmasın, təhqir olsun? Orada burada video çıxarsınlar ki, məsələn, nə baba, öyle oldu, böyle oldu.
Güntar Bey, siz məsuliyyətdən danışırsınız. Sizə olan tənqidlərin birinə ya sizə sizin haqqınızda yazıların birinin altında cavab olaraq siz belə bir cümlə yazmışsınız. Mən əlbəttə yenə oxuyuram, yenə sizdən siz özünüz deyərsiniz ki, bu cümlə sizindir ya yox. Yazırsınız, mən alim olma iddiası ilə bu işləri görmürəm. Bu mənim milli və dini görəvimdir. Bu görəvimə də davam edəcəyəm. Bu cümlə sizindirmi?
Bəli.
Siz indi bu cümlədə siz də deyirsiniz ki, mənim burada bir vəzifəm var. Amma bundan öncə də həqiqəti deməkdən yana olduğunuzu, onu dəstəklədiyinizi deyirsiniz. Burada sizin, çünki o birilər də, onlar da bir milli vəzifə, milli görəv hissi ilə gəlirlər, sizə hücum edirlər. Sizin bu milli vəzifəniz, özünüzə görəv bildiyiniz məsələ sizi həqiqəti deməkdən imtina etdirsə, sizi həqiqəti deməkdən çəkindirsə, o zaman nə olacaq? Yəni, siz də deyirsiniz ki, mən burada bir görev əsasında bunları yazıram.
Mən deyirəm, mən görev əsasında yazmışam. Amma o tərəflər deyirlər, biz görev əsasında bu məsələni deyirik, yalan danışırlar. Çünki onlar danışırlar, onların düşüncəsinin qaynağı yoxdur. Mən kitab yazıram, tariximiz üçün miras qoyuram.
Siz o həqiqəti deyirsiniz, amma bir tərəfdə nə deyirsiniz ki, mən milli və dini görəvimi eləyirəm. Sizin necə o milli görəviniz üçün o həqiqəti çarpıtma ehtimalı var mı sizdə?
Məndə, bilirsiniz, çarpıtmaq yox. Mən demirəm, məsələn, nə bilim, mənə vəhzat gəlir. Mən oxuduğum kitabları, məsələn, Baba Şükürrəmdinlə bağlı mənim kitabım çap olubdur. Orada mən ən azından 60 dənə qaynaqdan istifadə eləmişəm. O bir dənə paraqraf ki, fars dilinə tərcümə ediblər, ondan ibarət deyil ki, mən bu araşdırmalara vardım, bilirsinizmi, məndə bir inqilab oldu. Elə ki, mən gördüm, bu Şimali Azərbaycandan bizə gələn bilgilərin hamısı iftira və yalandır. Yəni, məsələn, bunları mən dərk etdikdən sonra başladım həqiqəti də milli həqiqətlərimizi öz şəxsi həyatımda, şəxsi vicdanımda bu ömrü heçə həsr eləməməliyəm mən. Mən iki dəfə gəlməyəcəm dünyaya. Mən yalana ömrümü həsr eləməliyəm. Komünistlərin uydurduğu yalanlara ömrümü həsr edib, mən bağdaş türk olub gəlib, istiqlal savaşı bunlar yalandır, iftiradır.
Güntay bəy, zamanımız qısadır. Sizin kitabınız haqqında da biraz danışaq. Kitabınız yeni çap olubdur qanun nəşriyyatı tərəfindən. Qafqaz türklərinin oyanış dövrü. Çox qısa şəkildə öncə neçə bir cümlədə eşidənlərimizə kitabınız haqqında nə deyə bilərsiniz, necə təqdim edə bilərsiniz? Yəni, bu kitabı nə haqqındadır? Adından bəllidir Qafqaz türklərinin oyanış dövrü. Bu daha çox siz tarixi olayları anladıbsınız ya başqa şeydir?
Türkmənçay müqaviləsi bağlandıqdan sonra mənə görə Türkmənçay müqaviləsi bir azadlıq və qurtuluş müqaviləsidir. Çünki o Qafqaz, oradakı Azərbaycanda İranın içərisində qalsaydı bu, yalan hayküya baxma, deyir o, yol getməyənlər çox hayki yüksəlirlər. Yol yürüyənlər səssizcə yol gedərlər. Orada qalsaydı İranın içində Bakı fars şəhəri olacaqdı. Türkmənçaydan sonra Axundovdan başlayıb 1950-ci ilə qədər nə qədər bizim dilimizdə Qafqazda düşüncə mətnləşibdi, bədii, ondan sonra siyasi, bu Rəsulzadənin yazdıqlarını falan, bunların hamısını mən oxudum. Oxudum və bu kitabı yazdım. Axundovdan Hüseyin Davidə qədər nə qədər yazan pozan olsa, onların hamısının əsərini oxudum, onların əsərləri üzərinə fəlsəfi, tarixi bir araşdırmadır. 10 hissədən ibarətdir. Ön söz, giriş, modernləşmə bölümü vardı, necə başlayır modernləşmə. Sonra sekularizmin orada Qafqazlarda necə ortaya çıxışı, dünyadan, Rusiyadan necə etkilənməsi, daha sonra kimlik məsələsinə necə cavab verirlər. Sonra bu ənənələrlə mübarizə, Mirzə Cəlil məktəbi, Molla Nəsrəddin məktəbini filan incələmişəm. Ondan sonra musiqidəki reformu orada incələmişəm. Bizim musiqimiz Türkmənistan müqaviləsindən sonra bu Səfəvi, Molla, Fodal yasaqlamasından azad olduğu üçün orada milli musiqimiz yarandı. Sonra bayrağımızda yine de ifadə olunan din məsələsini, din sorununu incələmişəm. Dinə necə baxırdılar bunlar? Bütün bunları təbii ki misallar gətirərək və qadın haqları məsələsinə bunlar necə baxırdılar? Çox önəmli bax, bunların hamısı bugün bizə İranın quzeyində, Türk elində yaşayan türklər üçün də gərəkli mövzulardır. Və ən sonuncusu 10-cu bölümdə dil sorundur. 360 təqribən 400 səhifədən ibarət bir kitabdır.
Güntay bəy, siz bu başlıqları da saydınız. Sekularizm haqqında, laisitə ya kimlik haqqında, ənənələrə qarşı çıxmaq, musiqi, reformizm, din problemləri, qadın haqları, dil sorunu. Bunların hamısı elə biraz da bugün Cüneydə cərəyan edən hərəkətdə də elə bunların hamısı ilə biraz insanlar əlaqələnirlər, bunların hamısı üzərində tartışmalar gedir. Əslində bu kitabda siz elə biraz da Cüneydəki bugünkü durumu nəzərə alaraq bu kitabı yazıbsınız. Elə də deyə bilərik mi? Yəni elə bu sorunları siz...
Çox necə oldu Azərbaycan adında bir devlet quruldu. Bu siyasi şekillenmenin ortaya çıkmasının altyapısını, mədəni altyapısını orada incelemişim. Ve bu proses bizde de gitmeldi. O kitapta ayrıntılarıyla yazmışım. Bu prosesler bizde de gitmeldi. Yani müsavat siyasi təşkilatı yaranıp sonra Azerbaycan devletinin qurulması tarixi süreci orada. 19. əsrin 70-ci illərindən başlayıb 1918-ci ilə qədər davam edən mədəni və aydınlanma sürecini mən orada incələmişim. Əslində bu az öncə işarə etdiyim əmudi yüksəliş də o dikey yüksəliş də budur. Bir millət öz düşüncəsini mətinləşdirmədiyi sürecə ortalıqdakı duyğusal ehsasatla heç bir iş görmüyor olmaz.